Kepler Agatlyk Radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 18-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urgan tans edýär. Koronavirusun yayramağını hayallatma üçün girilden kevr çayaklendirmeleri yenletmek varada gelen kararına karamazdan Özbekistan karantinin möhletini yine de 15 gün uzatdı. Hökümetin yürüyüşe komisyası 14. mayda karantinin 1. yuna çenli devam edecektiğini aytdı. Yönü kevr kerhanaları 15. maydan başlayıp işini devam ettirmeye ruhsat verirler. Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurdunun resmi malumatları ora 2652 koronavirüs yokuşması ve 11 ölüm hasavarını. Konuşu Kazakistan'ın payitahtında cemiyetçilik ulularının işleyiş tertibi 2 saat uzaldırdı. Nur Sultanlı avtobuslarını 1 saat 6'dan akşam saat 22:00 işlemeli. Kazakistan'ın hakimiyetleri koronavirüsün yayılmak sebeple girilden adattan nasar yağdayı 11. mayda yatırdılar. Yönü sevitlerdeki epidemiolojik yağdaya bağlılıkta karantin çaklendirmelerinin kim kimden ayrılacaktığını melum ettiler. Kazakistan'da virüs yokuşanların resmi sahani 5850 adama yetti. 34 adam COVID-19'un pidası oldu. Resmiler Tacikistan'da resmi tasdiklenen virüs ne sağlarının sahanının 907 adama yeteneğini 29 adamın yoğulanlığını haber verdiler. Kırgızistanlı 1111 sahanı virüs neyasağı 14 ölüm hasavarını. Türkmenistan sevitte koronavirüs neyasağı resmi taydan hasavarılmadık yeketek yurt olmağına galiyar. Hünermenler hükümette asasanlığın ve yurtta karasız metuotun yokluğunu göz önüne tutup aşkıvadın sözlerine şühülü karayarlar. Türkmen hava yollarının ortiyetteki vekilhanası koronavirüs pandemiyesi Apli halkara gatnawlarynyň togtadylmagynyň 20-nji ýuna çenli uzaldylýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň Hronikasy neşri Usor kompaniýasynyň web-saýtyna salgylan habar berdi. Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary tölenen pulyň ýerine gaýtarylmagy üçin arda berip ýa-da uçuşlaryň täzeden başlanmagyna garaşyp biler diýip Usor kompaniýasynyň web-sahypasynda aýdylýar. Olar habar berilýär, ýa-da tölenen pullaryň ýerine gaýtarylmagy türkmen howa ýollary halkara uçuş gatnawlaryny gaýtadan amala aşyryp başlanýar. Sonra başlanar. Şu aralıkta Türkmen Nokot News Nesir'nin yazmağına göre Türkiye'nin uçur kampanyası 28. mayda Aşgabat şehrine uçuşak yolculara bilet satıp başlar. Emma Türkmenistan'ın kronikosu tədilinin mağlumata sarılanıp Türk hava yollarının Aşgabat şehrine amala asırayan uçuşlarının kaytadan 21. yununa başlanacaktığını haber verdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2 ýyl ozal başlanan saglyk goraýş reformasy strategiýasynyňaky ýalňyşlygy boýun aldy. Ol 15-nji maýda Parijdäki Pitié Salpêtrière hastahanasyna baranyny saglygy saklaýyş jemgyýetine we raýatlara ýüzlenip çykyş etdi. Döwlet dostun bilen geçirilen dostlukda lukmanlar oňa mart aýynyň ahyryna beren wadasyny ýatlatdylar. Macron sonuna Fransiýanyň saglyk ulgamyna saglyk goraýşa we aýlyk haklaryna gaýtadan baha bermek üçin ulmaýy goýumlaryny wada beripdi. Kesilhan ulgamynyň bu hili garyplaşmagynyň soňuna çykmaly prezident boýun aldy we saglyk goraýş ministrliginiň maýy goýum planyny işläp tutmak üçin gysgaly işleýändigini tasdiklatdy. France International radiosy habar berýär. Fransuz hökümeti 15-nji maýda Fransuz hastahanalaryna işleýänlere epidemiýa mahalyna işlenmek üçin bir gedeklik syýlaw tölemek barada ýürüýişe karar çykardy. Ýurdun COVID-19 epidemiýasynyň iň köp ejir çeken 40 sewtinli lukmanlary 1500 euro berler. Ýurdun beýle hastahanalaryna işlen lukmanlary 500 euro syýlaw berler. Orsiyette dünyada hiç bir yurtta bolmadık yara vardı Prezident Vladimir Putin, Moskva Kreml Putin diyen programmada eden çıkışını aytti. Bir düğününün mümkün olmağını hem bilirdi. Yöne özmünü başardık deyip Prezident Sökvettaşlıkta aytti. Ol bu hili üstünlükleri düğüplü alım. Alım mektepleri ve inzinerçilik işgarları bolmadan kazanıp bolmadıklığını hem sözüne koştu. Kommersant gazetinin yazmağına göre Amerikan ve Rus prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin'in arasında olan telefon söhbetleşliğine yaralara gözükçülük meselesi ara alınıp maslahatlaşıldı. Sonra Trump Rus prezidentini kımmat düşüyen yara yarısının önünü almağa çağırdı. Nesir ortiyetin İngulü yara önürcülerin sağına onunla Birleşen Ştaatlardan son ikinci yeri eyleyenliğine idi.